Campus FM gli presenta Noti mit Tastiera, program ta' musica miktuba l-strumenti ta' tastiera b'kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semija ta' Campus FM unatikom merħba għal dan il-program Noti mit Tastiera. Fil-program tal-lum ser nisimaw mużika mis-seklu 20, il-maġġor parti tagħha toħodna għall-ewwel nofs tas-seklu, imma nisimaw ukoll xi kompożizzjonijiet li joħduna fit-tieni nofs. L-ewwel kompożitur li ser nisimaw mużika tiegħu huwa Béla Bartók li għex bejn l-1881 u l-1945. Il-mużika ta' Bartók għaqdet ir-ritmi u l-melodiji tipiċi tal-Ungerija ma xejriet formali tal-mużika Ewropea ta' dak iż-żmien. B'dan il-mod Bartók ħoloq idjoma partikolari għalih. Ir-ritmu jieħu parti prominenti fil-kompożizzjonijiet ta' Bartók. Il-lat barbaru fix-xogħlijiet tiegħu joħroġ fir-ritmi maġla u insistenti li varjaw kontinwament. Bartók, flimkien mal-kompożitur Igor Stravinsky, reġa' ta' importanza ċentrali lir-ritmu fil-mużika klassika tal-punent. Fost ix-xogħlijiet ta' Bartók nistgħu nsemmu tliet kunċerti għall-pjanu, konċerto for orkestra, mużika għall-pjanu, ġabriet ta' għanijiet folkloristiċi u mużika da' kamera. L-ewwel xogħol ta' Béla Bartók li ħejjejt huwa Music for Strings, Percussion and Celesta tal-1936. Is-Celesta hija strument tat-tastiera fejn l-imrietel ta' ġewwa jipproduċu ħoss partikolari e kif dawn jolqtu l-metall. Forsi l-aktar xogħol magħruf li jagħti importanza lil dan l-istrument huwa Dance of the Sugar Plum Fairy minn The Nutcracker ta' Tchaikovsky. Music for Strings, Percussion and Celesta ta' Béla Bartók hija kompożizzjoni għal żewġ gruppi ta' strumenti tal-korda, flimkien ma' att ta' strumenti tal-perkussjoni fosthom cymbals, timpani u xylophone. Bartók inkluda wkoll partitura għal pjanu. Aħna ser nisimgħu it-tieni moviment Allegro minn Music for Strings, Percussion and Celesta li ser jiġi segwit mill-BRT Philharmonic Orchestra immexxija mis-Sur Mast Alexander Rabari. Thank you. Smajna t-tieni moviment, Allegro, minn Music for Strings, Percussion and Celesta ta' Bela Bartok. Hawnhekk ser ngħaddu għall-kummenti li tatna l-pjanista Trisha Don Williams dwar il-mużika ta' Bartok. Williams għaltinna, Bartok kien l-ewwel kompożitur ta' mużika moderna li bdejt indoq mużika tiegħu. Bħal dejjem, tibda mill-aktar affarijiet sempliċi biex tidra l-istil tal-kompożitur. Infatti, jien kont bdejt bir-raba volum ta' Microcosmos li huwa faċli, però jibda jintroduċik għal ritmi ġodda, key signature differenti f'kull qit, u armoniji fejn inti għandek iċ-ċans tikkrea ħsejjes differenti minn dawk tas-soltu. Din il-mużika nħoss li żżomlok moħħok attent aktar minn stili oħra. Hija ritmika ħafna u dik hija l-aktar ħaġa li tattirani lejha. Mill-Microcosmos għaddejt għal xogħlijiet oħra, bħalma huma ż-żewġ volumi tal-Four Children li huma ġabra ta' biċċiet osra, il-Four Dirges u il-Bagatelles. Ix-xogħol li issa qed naħdem fuqu huwa Out of Doors, l-aktar xogħol impenjattiv li għandu Bartok apparti il-kunċerti tal-pjanu. Dan il-kompożitur huwa għall-qalbi ħafna, mhux biss għall-mużika li kiteb, imma anke minħabba l-personalità tiegħu bħala kompożitur. Jum importanti f'ħajti kien l-14 ta' Ġunju tal-2013 meta kelli l-opportunità nagħmel kunċert bħala pjanista solista propju fid-dar ta' Bela Bartok, fl-istess kamra fejn hu u martu kienu jagħmlu kunċerti fil-privat. Nirringrazzjaw lill-pjanista Trisha Don Williams ta' dawk il-kummenti u ngħaddu hawnhekk għal xogħol ieħor ta' Bela Bartok, fejn ser nisimgħu l-ewwel moviment mill-ewwel kunċert għal pjanu. Hawnhekk Bartok idaħħal mużika b'ritmi eżuberanti u anke idejat li jfakru f'The Rite of Spring ta' Stravinsky. Is-City of Birmingham Symphony Orchestra, immexxija minn Sir Simon Rattle, tinterpreta l-ewwel moviment Allegro Moderato, Allegro, Allegro Moderato, tal-ewwel kunċert għal pjanu ta' Bela Bartok. Il-pjanist huwa Peter Donohue. Thank you. Il-City of Birmingham Symphony Orchestra immexxija minn Sir Simon Rattle segwit l-ewwel moviment Allegro Moderato, Allegro, Allegro Moderato tal-ewwel kunċert għal pjanu ta' Béla Bartók. Il-pjanist kien Peter Donohoe. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 infakarkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ix-xogħol jmiss ilaqana mal-kompożitur Malti Paolo Grech imwieled fl-1938. Grech dejjem qatt attent li ma jillimitax ruħu biss li jsegwi jew jimita l-konvenzjonijiet tas-sistemi tradizzjonali. Huwa jsostni li l-formazzjoni mużikali tiegħu ma ħadix mill-konservatorji biss, imma anke billi fittex kuntatti ma' diversi artisti li kienu fl-avangwardja. Dan is-sens ta' avventura joħroġ sew fix-xogħlijiet mużikali tiegħu. Ix-xogħol ta' Paolo Grech li għandim ħejji huwa Divertimento for Pianist, miktub fl-1978, fejn il-kompożitur juża l-ħoss tal-prepared piano biex jirraffigura id-dinja kontemporanja. Ix-xogħol jibda bil-ħsejjes tal-interpretu li ifarfar it-tastiera tal-pjanu. Hawnhekk ser nisimgħu il-kummenti tal-kompożitur Paolo Grech dwar kif huwa jħares lejn il-prepared piano, lejn ix-xogħlijiet tal-kompożitur John Cage illi wkoll kiteb xogħlijiet għall-prepared piano, u anke b'mod partikolari dwar il-kompożizzjoni tiegħu Divertimento for Pianist.
Da John Cage il-mużika tiegħu tradizzjonalissima. Tonalissima, tradizzjonalissa, imma għaliex ġalu mipoġġu biċċiet ta' affarijiet fil-pjanu u l-ħossu differenti, ġid differenti, l-ħossu differenti, imma mhux il-mużika, right? Mużika m'għandha l-ebda profondità xejn, il-ħoss, mbagħad beda jiġri s-segwaċi tiegħu, żgħażagħ segwaċi tiegħu, bdew jipoġġu minn kollox. U jiena niftakar pjanista ħabib tiegħi kien se jagħmel recitals imkien l-Amerika mar u sab Steinway toqba ġo fih. Għallulu li għawek, wieħed li huwa ammiratur ta' John Cage, u beda jużal mazza, kisser il-pjanu.
Kisser il-pjanu mill-aħjar, Steinway.
Anki għanki li għol il-pjanu tiegħi, bu Steinway, kisseru li, għazizafirru. U jiena kien, dak iż-żmien konna immersi f'dal problemi ma' Christodoro Giorgiadis, konna mlu ħadtek serati ta' mużika d-dar, u dlit ukoll. U jiena, imma hemm bżonn li wieħed jasal għal dawn l-affarijiet biex jesprimi xi ħaġa ġdida, jonka li jippreżenti, jirrappreżenta xi ħaġa ġdida, m'hemmx għalfej, u bdejt infittex. U Christodoro Giorgiadis għandu Steinway Grand. Allura bdejt nisperimenta fuqu. Jien għatlu qasqat miss il-korda b'subajk dak fil-divertimento tiegħi, żgur ma tistax tagħmel l-ebda ħsar għall-pjanu. Issa mhux biex tibdel il-ħoss, imma il-konċett ikun qed tfittex xi ħaġa oħra mhux tibdel il-ħoss biss. Alright? Lek jekk li tagħmel l-issa sordina f'ħalqi, jien mhux Paolo Grech se nibqa'.
U l-istess kumment.
Alright, kien diskapri rajt il-kelma dan għajda, sa ħoss ieħor, meta kont maħnuq. Kontun, ma bqajt jiena, ta' fint, no? U l-istess, u diki divertimento, infatti għalhekk semmejtu divertimento for pianist, mhux for piano, il-pjanista jgħaddi żmien jiddiverti u bil-Malti jitmejjel b'dawk li qed jaħsbu qed jagħmlu xi ħaġa xi hemm for prepared piano, alright? U jiena qed nagħmel xi ħaġa li għalija bdilt kompletament l-approċċ tal-kompożizzjoni fiha. Mhux billi bdilt il-ħoss tal-pjanu. Imlew li ma jibda bibdew l-ewwel parti, il-preambulu anke tajtu titolu pretenzjużi apposta, mhux preludju preambulum u l-finale, gran finale, inveċ l-idejiet huma propju elementarissimi għalhekk semmejthom hekk, b'ċajta, b'arja. Skerzo, dażgur skerzo, ħanibda mill-ewwel waħda. Preambolu huwa li bid-dusters żewġ dusters, il-pjanista għax huwa anke acting ħafna fieħda, għalhekk tittarah li żjed ukoll. Il-pjanista jibda jew tibda tnadda fit-tastiera. bil-ġenna t-nadda fit-tastira, tafint, no? U dina l-idea ġiet ta' konti fil-żajri, jena, għaxom mi kena d-dem t-ismani mil-kamra l-ħar, kena t studja u le. U jena konta darba t-tila, t-tili marra xħossi t-zbiħ jgħamlu, għatli nadda fit-tastira, nadda fit-tastira, kena t-tili nadda fakul darba t-tastira, kena għalla xeba. U insomma, u nadda, u jena, ħajt imma, jgħaxbuni, laħsu, la, studja, t-tila, u ġietni d-l-idea, u dak il-preambolu, ta' meta kol Zahir ommi kienet tagħmel għalijax qed nilgħab mid-dust fuq it-tastiera. Qed nadda fit-tastiera. It-tieni waħed huwa skerzo, skerzo qed tilgħab bil-ping pong balls ġol pjanu. Twaddabhom l-emmulaw. Għal għandek indikazzjoni meta u hekk taf inti ma' approssimativa indikazzjoni. U ma' l-arja biċċan jagħmel li tibda tiċċaqlaq fuq il-kordi, tagħmel dik il-reverberation, u ma' bakketta tal-filtru. Mhux tal-injam, u jibda jdoq għandu indikazzjonijiet il-pjanista jew għandha pjanista indikazzjoni ritmiċi u appena ta' reġistri u timprovviża fuq dawk. Alright? U mbagħad fl-aħħar veċi shapes tal-ħelu għaw jistgħu tal-plastik, poġġihom malaj fuq it-tastiera kollox ippreparà ġewwa, ma tnis xejn idejhom, ma tibdew l-ebda ħsar għall-pjanu u meta tibda ddoqb disturbju li jagħmlu. Però mbagħad iċ-ċajta hija ċajta serja u ċajta traġika. Alright? L'għaliex mbagħad fl-aħħar jieqaf kollox u hemm l-aċċenn ta' leza dija Beethoven. Di rororo li addi addio għal xiex għal pianoforte. U stunat, distort dak it-tema appena u fl-aħħar u fl-aħħar il-pjanista m'għandu xejn jagħmel iżjed u jagħmel klaster kbir b'daw l-ħsejjes li hemm iqum bil-klakson tal-karrozzi sibniħ u jaħdi l-ħar li tkolpi bil-klakson bo. ċe spiċċa.
Ġifieri, apparti milli jispiċċa b'sorpriża, jispiċċa wkoll b'nota biex ngħidu hekk.
Traġika.
Pessimista.
Traġika. Għax x'sar wara l-pipil-pjanu.
Nirringrazzjaw lill-kompożitur Paolo Grech ta' dawn il-kummenti, hawnhekk ngħaddu biex nisimgħu żewġ movimenti minn Divertimento for Pianist ta' dan il-kompożitur. Se nisimgħu l-ewwel moviment, Preambulum, u r-raba' moviment li jagħlaq dan ix-xogħol, Gran Finale. L-interpretazzjoni hija tal-pjanist Christodoulos Georgiades. Divertimento for Pianist ta' Maestro Paolo Grech smajna l-ewwel u l-aħħar moviment Preambulum u Gran Finale, eseguiti mill-pjanist Christodoulos Georgiades. Naddussa għal-mużika tal-kompożitur Ingliż Sir Malcolm Arnold. Arnold twelet f'Northampton fl-1921 u huwa wieħed mill-kompożituri ta' wara snin 50 li fil-waqt li irnexxielu jappella għal udjenza vasta dejjem żamm stil individwali għalih u evita li jikteb mużika medjokri. Fost ix-xogħlijiet ta' Arnold nistgħu nsemmu ballets, mużika orkestrali, inkluż sinfoniji, mużika korali, mużika da kamera u mużika għal pjanu. Ix-xogħlijiet ta' Malcolm Arnold spiss ikunu fuq vena ottimista u mill-aktar ferriħa. Madankollu ma rridux inqisu lil dan il-kompożitur bħalli kieku kien sempliċiment xi buffu tal-mużika. Fil-mużika ta' Arnold insibu wkoll bordati ta' ħsieb, mumenti ta' nostalġija u xi drabi anke swit ta' qalb. Hawnhekk ħejjejt Concerto for Two Pianos ta' dan il-kompożitur. Dan huwa xogħol ftit kurjuż għaliex huwa kunċert for three hands minħabba li Arnold kitbu apposta għall-pjanist Cyril Smith li kien tilef qit waħda f'inċident. Ser nisimgħu l-ewwel moviment ta' dan il-kunċert, Allegro Moderato, segwit mill-pjanisti Cyril Smith u Phyllis Selick, akkumpanjati mill-BBC Symphony Orchestra immexxija mill-kompożitur innifsu.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment minn Concerto for Two Pianos ta' Malcolm Arnold, il-London Philharmonic Orchestra kienet immexxija minn Sir Malcolm Arnold innifsu. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Noti mit-Tastiera, jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Il-kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu issa huwa t-Taljan Giacinto Scelsi, li għex bejn l-1905 u l-1988. Li tajjeb li ngħidu li kien jikteb il-poeżiji wkoll. Il-mużika ta' Scelsi hija partikolari ħafna u huwa kien iqisha bħala mużika ta' attribujiet primordjali li qatt ma eżistew. Ix-xogħlijiet li Scelsi kiteb għall-pjanu, apparti milli jixdu t-talent tiegħu fejn tidħol l-improvvizzazzjoni, jagħtuna idea ta' dak li kien għaddej minn moħħu tul snin. L-ewwel kompożizzjonijiet tiegħu għal dan l-istrument juruna kif kien qed jiskopri teoriji ta' Schoenberg, Berg u Webern. Madankollu xtaq li fittex ħoss aktar partikolari u għalhekk ried li juża noti li morru l-hemm mis-semitoni li joffri l-pjanu. Minħabba f'hekk Scelsi ma baqax jikteb mużika għall-pjanu u minflok beda jdoq mużika fuq ondjolina li hija tastiera elettronika li tista' ddoq il-kwartijiet ta' toni. Dawn ir-recordings imbagħad kien jgħaddihom lil mużiċisti oħra biex jittraskrivuhom għal strumenti akustiċi. Ix-xogħol ta' Giacinto Scelsi li ser nisimgħu huwa In Nomine Lucis numero 1 alla memoria di Franco Evangelisti. Dan huwa miktub għal Chromatic Electric Organ u ser nisimgħu l-interpretazzjoni ta' Erik Lundqvist. Smajna in-nomine Lucis numero 1 alla memoria di Franco Evangelisti ta' Giacinto Scelsi, interpretat minn Erik Lundqvist li da' il-Chromatic Electric Organ. Ix-xogħol għandi mħejji issa huwa tal-kompożitur Amerikan John Cage li għex bejn l-1912 u l-1992. Cage beda jinteressa ruħu fil-perkussjoni u fis-sfin. Fl-1936 Cage kiteb ballet li juża l-perkussjoni b'mod estensiv. Billi ż-żeffina li tal-buħdan ix-xogħol ma setgħux jaffordjaw orkestra sħiħa ta' perkussjoni, Cage ħaseb fl-idea tal-prepared piano, bbażata fuq ix-xogħol li kien għamel il-kompożitur Henry Cowell. Hawn il-ħoss tal-pjanu jiġi modifikat permezz ta' oġġetti bħal skorfini u biċċiet tal-bambu li jitpoġġew bejn il-kordi li nsibu fuq in-naħa ta' wara tal-pjanu, dik il-parti li normalment tkun mgħottija. Meta dawn il-ħsejjes jintużaw b'ċertu għaqal, jinħoloq effett ta' ħsejjes tal-perkussjoni. Cage kiteb qatt ta' xogħlijiet tal-prepared piano, ħafna minnhom għasfin. Wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti tiegħu għal dan l-istrument huwa Sonatas and Interludes for Prepared Piano li joħorna għal 1946. F'dan iż-żmien Cage kien qed jinteressa ruħu fil-filosofiji orientali u dan ix-xogħol jirrifletti l-emozzjonijiet prinċipali ta' tradizzjonijiet indjani bħall-eroiżmu, l-erotiżmu, ir-rabja u l-biża'. Minn Sonatas and Interludes for Prepared Piano ser nisimgħu Sonata number 14 u Sonata number 15 fejn naraw kif Cage ħallat elementi mużikali orientali ma' dawk oċċidentali. Il-pjanist huwa Boris Berman. Mis-sonatas and interludes for prepared piano ta' John Cage smajna s-sonata numru 14 u s-sonata numru 15 interpretati minn Boris Berman. Infakkalkom li qed tisimgħu il-programm Noti mit-Tastiera fuq Campus FM jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Fl-aħħar parti tal-programm tal-lum ser immorru lura għall-mużika ta' Bela Bartok. Ser nisimgħu Allegro Barbaro f'din l-interpretazzjoni fejn idoq il-kompożitur innifsu li huwa recording li joħodna lura għall-1929. Smajna Allegro Barbaro tal-kompożitur Bela Bartok esegwit mill-kompożitur innifsu. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtiequ tadunna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakarkom ukoll li tistgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titlu fis-sit www.multiuniversitybroadcasting.com. Minħatijaj nirringrazzja l-Maestro Paolo Grek u l-pjanista Trisha Don Williams tal-kummenti tagħhom u l-tekniku li kenna magħna llum is-Sur Carmenu Grek. Jiena nħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla u sa dak it-tant insellmilkom.
Smajtu. Noti mit-Tastiera. Programm kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.